για θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε λίγο να ανοίξουμε τη συζήτηση για να δούμε σε τι υγειονομικό επίπεδο βρίσκεται τουλάχιστον η Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου, εν προκειμένου με το μεγαλύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα της Κρήτης, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Να καλησπερίσω τον πρόεδρο των εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη. Καλησπέρα σας, κύριε Βρύσαλη.
Καλησπέρα, κύριε Κώστα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Είδα μία ανακοίνωση σήμερα που εκδώσατε. Μία ανακοίνωση, θα έλεγα, ότι είναι μία απάντηση στις χθεσινές ανακοινώσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και ψάχνουμε εμείς να καταλάβουμε ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Έχουμε έναν πρωθυπουργό και έναν υπουργό υγείας να μας λένε ότι υπάρχουν 6.000 επιπλέον άτομα νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού με τα οποία έχει ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, και εσείς απαντάτε ότι όχι απλώς δεν έχει ενισχυθεί, αλλά συνεχώς αποδυναμώνεται. Τελικά τι ισχύει?
Κοιτάξτε, αυτό που βιώνουν οι ίδιοι ασθενείς όταν περιμένουν να χειρουργηθούν, και τα χειρουργεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι 5.500 η λίστα αναμονής. Όταν τώρα που μιλάμε, οφθαλμία, προστατακτικά ιατρία, τα ραντεβού κλειστήκανε μέχρι και το Φλεβάρι. Όταν σε άλλες ειδικότητες υπάρχει δυσκολία να βρεις γιατρό, αποτυπώνει την πραγματικότητα και την αλήθεια των λόγων του υγειονομικού κινήματος. Όταν μεταφέρονται ασθενείς από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο, γιατί ενώ υπάρχει υποδομή για μεθ COVID, αλλά την ίδια ώρα δεν υπάρχουν γιατροί για να μπορούν να καλύψουν τα αντίστοιχα περιστατικά, δυστυχώς αποτυπώνει ότι όλο αυτό το οκτάμινο η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα για να ενισχύσει ουσιαστικά το δημόσιο σύστημα υγείας. Δυστυχώς, εν έτη 2020 συζητάμε τώρα να μετατραπούν τα νοσοκομεία για δεύτερη φορά σε νοσοκομεία μιας νόσου, με την περικοπή των χειρουργείων και με την μετατροπή κρεβατιών εντατικής θεραπείας σε κρεβάτια μεθ COVID, γιατί δεν υπάρχουν, κύριε Κώστα.
Κύριε Βρύσαλη, δηλαδή μας περιγράφετε το πρόβλημα ως διτό. Από τη μία, για την καθεαυτή περίπτωση του κορονοϊού, μας λέτε ότι έχουμε φτάσει στο εξής οξύμορο σχήμα: να διαθέτουμε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, και μιλώ για την υποδομή που απαιτείται για τη λειτουργία ενός κρεβατιού μονάδας εντατικής θεραπείας, αλλά να μην διαθέτουμε το έμψυχο δυναμικό για να λειτουργήσει. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι μας λέτε ότι εξαιτίας της ανάγκης, και επειδή δεν υπήρχε όλο αυτό το διάστημα η απαιτούμενη στήριξη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έχουν γίνει ουσιαστικά τα νοσοκομεία μονοσήμαντα, δηλαδή με κατεύθυνση αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο, για να μην είμαστε απόλυτοι, την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Το αποτέλεσμα είναι την ίδια ώρα να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε μια σειρά ασθενών όπου αντιμετωπίζουν άλλου είδους ζητήματα, τα οποία δεν πάβουν να υφίστανται από την ώρα που μας έχει χτυπήσει ο κορονοϊός.
Ακριβώς, κύριε Κώστα, αυτές τις δύο πλευρές έτυχε στην τοποθέτησή μου, όπως πολύ καλά κάνετε, ότι σήμερα τα νοσοκομεία μετατρέπονται σε μονοθεματικά, όταν την ίδια ώρα χρόνιες παθήσεις δεν σταματήσαν να υπάρχουν, ανάγκη για να γίνουν χειρουργία δεν σταματήσαν να υπάρχουν, ανάγκη, αν θέλετε, να υπάρξει προσωπικό που όταν νοσήσει θα πρέπει να αντικατασταθεί με μόνιμο προσωπικό που να μπορεί να καλύψει τα κενά που υπάρχουν. Και φτάσαμε στο οξύμορο σημείο, κύριε Κώστα, αυτή τη στιγμή, την Δευτέρα που μας πέρασε, μια νοσηλεύτρια, επειδή οι υπόλοιποι εργαζόμενοι είχαν νοσήσει ή είχαν βγει σε καραντίνα, να φτιάξει μόνη της 80 χημειοθεραπείες, δηλαδή να, ουσιαστικά για να γίνουν οι χημειοθεραπείες, να φτιάξει 80 θεραπείες μόνη της, ακριβώς για να μην πάνε πίσω αυτό το κομμάτι των ασθενών. Είναι ενδεικτικό ότι εμείς δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε όταν λέγαμε ότι η κυβέρνηση δεν άκουγε τα αιτήματα των υγειονομικών. Ακόμα και τώρα που μιλάμε ότι θα πρέπει να γίνονται τεστ στις εισαγωγές των νοσοκομείων, δεν γίνονται τεστ. Σε εμάς, κύριε Κώστα, να το ξέρει ο κόσμος, που ζητάμε αναταχτά χρονικά διαστήματα να μας γίνονται τεστ, δεν μας γίνονται. Μας πάει η κυβέρνηση με τη λογική του λιγότερου κόστους, σαν πρόβατα επισφαγή, αν θέλετε, σε ένα τούνελ που είναι προδιαγραμμένο. Και προφανώς κάποιοι θα αρρωστήσουν. Αλλά γιατί η κυβέρνηση του Υπουργείου δεν παίρνει μέτρα προστασίας μας ακριβώς να βγαίνουμε σε καραντίνα όσοι ερχόμαστε σε επαφή με κάποιον ασθενή, αλλά μόνο για 7 μέρες και μετά επιστρέφουμε. Γιατί δεν γίνονται, αν θέλετε, οι ουσιαστικές απολυμάσεις σε χώρους που υπάρχει ή έχει νοσήσει ασθενής παρά μόνο κάτω από τις πιέσεις των εργαζομένων? Γιατί μέτρα προστασίας, κύριε Κόνστα, μας δίνονται με το σταγονόμετρο? Γάντια, μάσκες, αν θέλετε, τα χρησιμοποιούμε πολλές φορές, μία μάσκα για όλο το οκτάωρο ή γάντια που μπορεί να τα αγοράζουμε ή να τα πλέπουμε εμείς οι ίδιοι. Και βεβαίως αυτά τώρα, επειδή πολλοί μας ακούνε, μας λένε, μα εδώ κρατήσαμε. Η συνυπόλοιπη Ευρώπη δεν βλέπετε τι γίνεται? Μα ακριβώς τα συστήματα υγείας και στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουν δομηθεί πάνω στη λογική του λιγότερου και του μικρότερου κόστους. Άκουγα τον κύριο Λιονί εχθές που έβαλε μια πλευρά ότι εδώ ιδιαίτερα αυτοί που νοσούν είναι από τις ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες που είναι αδύνατες. Η δημόσια υγεία όχι μόνο δεν έχει ενισχυθεί, η δημόσια κρατική υγεία δεν έχει ενισχυθεί, αλλά έχει υποβαθμιστεί και έχει δοθεί στον ιδιωτικό τομέα. Και δεν θέλω να δαιμονοποιήσω το μικρό ελεύθερο γιατρό που έχει το ιατρείο του, αλλά αυτό το τομέα τώρα πρέπει να επιταχθεί. Δηλαδή, όταν έχουμε πόλεμο, στον πόλεμο δεν επιδοτείς τον ιδιώτη να πολεμήσει όπως κάνει η κυβέρνηση. Ξέρετε τώρα, παρουσίασε θέση η κυβέρνηση, για όσους μας ακούσανε, ότι λέει επιτάσσει τον ιδιωτικό τομέα για τα κρεβάτια ιατρικής θεραπείας. Είναι το μισό. Δεν επιτάσσει. Πληρώνει. Πληρώνει δηλαδή, αν θέλετε, από αυτά που έχει ξεζουμιστεί ο ελληνικός λαός. Όταν έχεις πόλεμο, εγώ ξέρω, αυτό που λέγανε και παλιότεροι, επιτάσσει και δίνεις μαζί όλοι τη μάχη. Αυτή τη στιγμή εμβόλια, αν θέλετε, στην κοινότητα θα μπορούσαν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες να ενταχθούν κάτω από ένα κεντρικό σχεδιασμό. Στα σχολεία, σε συγκροτήματα σχολείων, να υπάρχει γιατρός και να υπάρχει και νοσηλευτής που να εμβολιάσει τα παιδιά μας από τον ιό της γρήπης. Ποιος θα τα κάνει αυτά? Και με αυτή την έννοια, εμείς προτάσεις έχουμε πάρα πολλές φορές, έχουμε πει, αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση εν μέσω κορονοϊού, και εδώ, αν θέλετε, είναι και η πρόκληση, φέρνει νομοσχέδιο για την εργασία για 10 ώρες την ημέρα. Όταν, αν θέλετε, με διόδες δικαίωμα των εργαζομένων το 8ωρο, τώρα εν μέσω κορονοϊού βρίσκει την ευκαιρία να φέρει το 10ωρο, βρίσκει την ευκαιρία να θέλει να περιορίσει τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και μάλιστα με πρόσχημα ότι εν όψη τώρα της 17 Νοέμβρη θα πρέπει να απαγορευτούν οι συγκεντρώσεις. Λες αυτά που γίνονται δυστυχώς και στα καράβια και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στους χώρους δουλειάς. Εκεί η κυβέρνηση νύπτει τα σκύρα της. Εκεί είναι ατομική ευθύνη. Η δικιά της ευθύνη ποια είναι στους χώρους αυτούς? Και παράλληλα εμείς καλούμε και τον κόσμο που μας ακούει ότι εδώ θα πρέπει να ενισχυθεί η πίεση και σε επίπεδο εργοδοτών και σε επίπεδο εκπαίδευσης και σε επίπεδο φοιτητικών συλλόγων το να παίρνονται μέτρα προστασίας. Δεν είναι γραπτό της μοίρας μας αυτό που ακούγεται αφού θα νοσήσουμε που θα νοσήσουμε. Τέλος πάντων, ας χαλαρώσουμε και να περιμένουμε πότε θα νοσήσουμε.
Πιστεύετε, κύριε Βρύσαλη, ότι θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει το lockdown?
Κοιτάξτε να δείτε,
το ρωτώ αυτό για να το ολοκληρώσω, γιατί είναι μια κριτική που γίνεται προς την κυβέρνηση. Εγώ τη δέχομαι, αλλά ανταπαντάει η κυβέρνηση και είναι μια λογική απάντηση ότι εντάξει, αν εμείς είμαστε λάθος και έχουμε κάνει λάθη, αστοχίες, αυλεψίες, πείτε το όπως θέλετε. Το ίδιο πράγμα έχουν κάνει και όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλες οι μεγάλες χώρες οδηγούνται σε καθολικό lockdown.
Ναι. Κοιτάξτε, τι αποδεικνύει? Ότι όλες οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών και όλου του κόσμου ουσιαστικά απαραδέχονται την αποτυχία της πολιτικής στον χώρο της υγείας. Αυτό είναι. Γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα. Όταν ανοίγεις το καλοκαίρι, ιδιαίτερα στη χώρα μας, τον τουρισμό που εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να ανοίξει, αλλά χωρίς όρους και προϋποθέσεις, δηλαδή χωρίς τεστ, χωρίς να παίρνεις μέτρα προστασίας στα αεροπλάνα, στα καράβια, στα λεωφορεία, όταν αυτή τη στιγμή ουσιαστικά η ίδια κυβέρνηση έκλεινε το μάτι, μπάτε σκύλια λέστε, έρχεται μετά εκ των υστέρων και λέει ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Τώρα γιατί κάνει και ζητάει 24 ώρες να υπάρχει αρνητικό τεστ σε κάποιον που έρχεται από το εξωτερικό? Γιατί τώρα βρήκε 300 γιατρούς που λέει η κυβέρνηση άμεσα θα πάρει για τις μονάδες εντατικής θεραπείας? Άρα ήταν επιλογή τα μέτρα που πήρε να είναι στα όρια των αντοχών της οικονομίας, της επιχειρηματικής οικονομίας, των μεγάλων πολυεθνικών και όχι του μικρού έμπορου, του μικρού ελεύθερου επαγγελματία που τώρα επί της ουσίας οι ίδιοι λένε ότι θα σβήσουν με τους φόρους, τα χαράτσια και τα δημοτικά τέλη που είναι στα ύψη. Γι' αυτό λέω, κύριε Κόνστα, ότι σήμερα υπήρχαν προϋποθέσεις και με την τεχνολογία που έχουμε και με την επιστήμη που έχουμε. Πάρα πολλά, αν θέλετε, χιλιάδες τέτοιου είδους άνθρωποι που έχουν νοσήσει, να το είχαν αποφύγει. Δεν λέω ότι θα τα σταματούσαμε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, και άλλες επιδημίες έχει περάσει αυτός ο κόσμος, αυτή παγκόσμια. Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπαίνανε κάθε φορά και το κλείνανε και την οικονομική δραστηριότητα στο όνομα ότι εδώ πρέπει να αποφύγουμε τα χειρότερα. Μα ακριβώς η πολιτική αυτή μας οδήγησε εδώ. Και γι' αυτό κιόλας εμείς αυτό που τονίζουμε είναι ότι ακόμα και σήμερα θα πρέπει να γίνονται τεστ καταρχήν σε όλο τον πληθυσμό και ήδη που είναι και συγκεντρωμένος. Δεν μπορεί στους χώρους δουλειάς να μην γίνονται τεστ. Στα σχολεία δεν μπορεί κατά το δοκούν ο καθένας, αν θέλετε, με βάση τα πρωτόκολλα ή να κλείνει, να μην κλείνει, να κλείνει το παραπάνω σχολείο και να μην κλείνει το παρακάτω
κύριε,
σχολείο.
Κύριε Βρύσαλη, να σας ρωτήσω, σε εσάς, για να μην μπούμε για κάποιον άλλον, που είστε εργαζόμενος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Πότε σας έγινε τελευταία φορά τεστ?
Έγινε μία φορά όταν επέστρεψα από άδεια που θα έπρεπε να συμπληρώσω ένα ερωτηματολόγιο. Αν έκρινα εγώ ότι είχα έρθει σε επαφή με κάποιον που είχε νοσήσει ή αν ήμουνα εγώ σε μέρος που είχε, αν θέλετε, ήταν υψηλού κινδύνου. Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί η εκτίμηση αυτή.
Αν πήγατε σε πάρτι ή όχι, αυτό μου λέτε.
Αν πήγα σε πάρτι ή αν βρέθηκα σε μια ταβέρνα και ο διπλανός είχε COVID.
Ναι.
Δεν είναι επιστημονικά κριτήρια αυτά. Είναι κριτήρια κόφτη του περιορισμού του δικαιώματος το ίδιο το κράτος να προστατεύει και με δικιά του ευθύνη πέρα την ατομική την υγεία των εργαζομένων που είναι στην πρώτη γραμμή. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, ο ΕΟΔΗ να λέει ότι στους εργαζόμενους του Δήμου που έχουν σχέση με την τρίτη ηλικία κάθε 15 μέρες θα κάνω τεστ και πολύ καλά το κάνει και στους εργαζόμενους στην υγεία, στους εργαζόμενους στον χώρο της παιδείας, στους φοιτητές, στους εργασιακούς χώρους να σηκώνει τα χέρια και να λέει δεν χρειάζεται, μόνο αν νοσήσεις και μόνο αν έχεις πυρετό τότε θα κάνω το τεστ, αλλά μέχρι τότε θα δουλεύεις κανονικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε και ευχαριστούμε και εσάς, κύριε Κώστα, που μας δίνει τη δυνατότητα ακριβώς να διατυπώσουμε και τις σκέψεις μας, τους προβληματισμούς μας. Και βεβαίως εμείς, επειδή κάνει προσπάθεια η κυβέρνηση να μας κλείσει το στόμα στο όνομα της πανδημίας, την Πέμπτη προχωράμε πανελλαδικά σε στάσεις εργασίας έξω από τα νοσοκομεία στις πύλες, ακριβώς για να διεκδικήσουμε αυτά τα πράγματα που σας είπαμε. Αυτά τα πράγματα δηλαδή που στον 21ο αιώνα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Αυτονόητα ότι δεν πρέπει να γίνεται διαλογή ποιος θα μπαίνει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτονόητο είναι ότι όταν
επειδή θίγεται ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Και δεν θα το ρωτούσα εάν δεν ήταν τέτοιοι αριθμοί πλέον. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, πόσο μακριά βρίσκεται το Πανεπιστημιακό, να μιλήσετε μόνο γι' αυτό, μιας και μόνο γι' αυτό έχετε εικόνα, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, οι θεράποντες, οι ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, από την εικόνα που μόλις περιγράψατε, δηλαδή να αναγκαστούν να κάνουν διαλογή ενδεχομένως με μοναδικό κριτήριο την ηλικία? Είμαστε μακριά, είμαστε κοντά, είναι πιθανό? Πώς το εκτιμάτε εσείς, με βάση βεβαίως και τις δυνατότητες που έχει το Ίδρυμα, έτσι?
Ναι, κοιτάξτε, αυτό ήθελα να πω, συνάρτηση των δυνατοτήτων. Αυτή τη στιγμή το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έχει 12 κρεβάτια γενικής μονάδας ιατρικής θεραπείας και 4 κρεβάτια COVID. Που βεβαίως κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες μπορεί να σταματήσουν να λειτουργούν κάποιες άλλες δραστηριότητες και να μετατραπούν και άλλα κρεβάτια σε COVID. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πλέον το τι θα γίνει.
Από αυτά έχετε εικόνα από τα 16 συνολικά πόσα είναι κατηλημένα?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή πριν μια ώρα που μιλάγαμε είναι κατηλημένα τα 13. Όχι όμως σαν κρούσματα COVID, να το ξεκαθαρίσω. Και γενικά κρούσματα.
Μισό λεπτά και όμως. Μισό λεπτά. 13 από τα 16.
Ναι, ναι.
Α, μάλιστα.
13 από τα 16. Και είχαμε φτάσει και χτες ή προχτές, αν θυμάμαι καλά, 15 στα 16. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν έχει μπει πέτρα τσακιστή, κύριε Κόνστα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο από αυτούς τους μεγάλους χορηγούς ότι θα τα φτιάξουν μονάδες. Έφταξε η Ελληνική Βουλή 50 κρεβάτια εντατική σωτηρία και λειτουργούν τα 12 γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Και τα 12 λειτουργούν με τα κινούμενο προσωπικό. εδώ χειρουργούν στο Λασίθι και στο Ρέθινο με μετακινούμενους αναισθησιολόγους. Εδώ, εδώ βγαίνουν σε καραντίνα εργαζόμενοι στο νοσοκομείο το δικό μας και κόβονται ρεπό και κόβονται άδειες. Αυτή είναι η μεγάλη δίθεν φοράκι του συστήματος υγείας. Πρόβλεψη συμβασιούχων εργαζομένων, 300 σε όλη την Κρήτη, όταν τα κενά μόνο των μόνιμων θέσεων είναι 3.000 και, 80, και περίπου 80 γιατρών. Αν δεν κάνω λάθος αυτή τη στιγμή. Και σας λέω τα στοιχεία, γιατί με βάση τα στοιχεία αυτά καταλαβαίνει κανένας την γραμμή αγωνίας που εμείς οι εργαζόμενοι βεβαίως κάνουμε στην κοινωνία, ότι εδώ δεν ήταν γραπτό της μοίρας μας να φτάσουμε εδώ. Ήτανε επιλογές πολιτικές με βάση τα πλαίσια της οικονομίας και της αμερικής οικονομίας.
Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Βρύσαλε, κυρίως από την εμπειρία σας. Αν υποθέσουμε ότι εξαιτίας περιστατικών κορονοϊού έχουμε περαιτέρω πίεση στο παγνί, και μιλώ, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, για τα κρεβάτια στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Μας δώσατε τώρα μια εικόνα ότι σήμερα είναι ενδεικτική, δεν είναι απόλυτη. Σήμερα είναι τα 13 στα 16. Αύριο μπορεί να είναι 12, γιατί κάποιος να βγει από τη ΜΕΘ, ή μπορεί να πάμε και στα 14-15. Βεβαίως διευκρινίζουμε ότι δεν είναι περιστατικά COVID όλα αυτά.
Όχι, δεν είναι όλα, όχι.
Ωραία. Ερώτηση. Εάν έχουμε μία περαιτέρω πίεση, θα δούμε να γίνεται και διαλογή για το ύφος, το είδος της ασθένειας?
Κοιτάξτε, η ίδια η διοίκηση και το Υπουργείο λέει ότι είναι σε ετοιμότητα ουσιαστικά να υποστήλει λειτουργίες του νοσοκομείου, δηλαδή κρεβάτια ανάνυψης του αναισθησιολογικού τμήματος, και να τα μετατρέψει σε κρεβάτια COVID εντατικής θεραπείας και διάφορες άλλες επιλογές. Που αυτό τι σημαίνει πρακτικά, κύριε Κώστα? Λειτουργία επίσημα πλέον του νοσοκομείου μόνο για COVID. Δηλαδή θα δούμε πρωτού φτάσουμε στο σημείο αυτό που, αν θέλετε, απευχόμαστε όλοι μας, ουσιαστικά χειρουργία να αναβάλλονται, εξωτερικά ιατρία να μην γίνονται, παθήσεις χρόνιες ουσιαστικά να μην τους βλέπει κανένας, γιατί θα είναι το σύστημα υγείας προσαρμοσμένο προς το COVID. Και βεβαίως η τρίτη επιλογή, αυτή που δυστυχώς δεν πρέπει να δούμε σε καμιά περίπτωση, που και νομίζω ότι όλοι το θέλουμε αυτό, είναι αυτό του είδους την επιλογή. Ανθρώπου που είδαμε στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Εδώ όμως θα αποδεικνύεται, αν θέλετε, περίτρανα η φούσκα των κυβερνητικών, αν θέλετε, θριαμβολογιών. Και τοπικών και κεντρικών. Και βεβαίως, κύριε Κώστα, να πω το εξής. Ότι εδώ, αν δεν πατήσεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στην ενίσχυση δηλαδή των κέντρων υγείας και στα χωριά και στις πόλεις, τέτοιου είδους πανδημίες δεν αντιμετωπίζονται μόνο σε επίπεδο νοσοκομείου. Δηλαδή τι θέλω να πω, αυτό που κρίνεται, αν θέλετε, και έχει αποτύχει, γιατί υπάρχει επιλογή όχι να γίνεται πρόληψη, αλλά ουσιαστικά τα συμπτώματα να αντιμετωπίζονται, είναι στο επίπεδο της κοινότητας, στο επίπεδο του χωριού, στο επίπεδο της σχολικής μονάδας, στο επίπεδο του εργασιακού χώρου, στο επίπεδο που φυτάει η νεολαία. Εκεί θα έπρεπε να χτυπάει εδώ και μήνες η καρδιά του συστήματος υγείας.
Μάλιστα. Κύριε Βρύσαλε, σας ευχαριστώ.
Κάτι που και εδώ δεν έχει γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Τη δυνατότητα που γνώσατε.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Βρύσαλης, ο πρόεδρος των εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, που περιέγραψε έτσι με χαρακτηριστικό τρόπο.